วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องประเภทการผลิตและปฏิบัติการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้จะนำเสนอภาพรวมของการผลิตและปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่ความหมายและประเภทของการผลิตและปฏิบัติการองค์ประกอบของระบบการผลิตและปฏิบัติการและถ้าหากมีเวลาก็จะนำเสนอขอบข่ายหน้าที่ของการบริหารการผลิตและปฏิบัติการค่ะสำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนชัยจิตแจ้งสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนชัยจิตแจ้งนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะอาจารย์คะเราเข้าประเด็นแรกกันเลยนะคะดิฉันจะขอให้อาจารย์กรุณาอธิบายความหมายของคำว่าการผลิตและคำว่าการปฏิบัติการไม่ทราบว่าคำสองคำนี้นะคะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้นะคะซึ่งเอกสารการสอนก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้มีแต่เพียงการกล่าวรวมๆว่าการผลิตและการปฏิบัติการค่ะ
ครับคำสองคำนี้นะครับก็ความหมายเดิมก็มีแต่พูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับสำหรับการผลิตเนี่ยเราก็มีความหมายในชุดวิชานี้นะครับก็หมายความถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยให้เป็นผลผลิตซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะครับแต่ทีนี้ตอนแรกเนี่ยอุตสาหกรรมก็จะมีแต่การผลิตซึ่งมีการผลิตสินค้าที่เป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้นะครับแล้วในตอนหลังในระยะหลังก็มีการขยายขอบเขตของอุตสาหกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการให้บริการเป็นต้นว่าการท่องเที่ยวการธนาคารอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริการที่ได้จากกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตเนี่ยก็ไม่ใช่สินค้าที่จับต้องได้แต่ว่าเป็นบริการซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นก็มีบางท่านก็บอกว่าความหมายของการผลิตเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมถึงก็ควรจะเปลี่ยนไปใช้คำว่าความหมายคำว่าการผลิตและปฏิบัติการ
ค
ือหมายความว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมีทั้งเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และอาจในบางกรณีก็อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นบริการที่เป็นนามธรรมซึ่งจับต้องไม่ได้ด้วยก็ได้นะครับ
ค่ะทีนี้กระบวนการแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าและบริการนะคะก็มีวิธีการอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกันดังนั้นการผลิตและการปฏิบัติการก็จะต้องมีหลายวิธีหรือว่ามีหลายประเภทเช่นเดียวกันด้วยนะคะไม่ทราบว่าเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย
์ครับการแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็นประเภทต่างๆเนี่ยนะครับก็มีวิธีการในการแบ่งหรือว่ามุมมองเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะครับมันขึ้นกับวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการแบ่งการผลิตเนี่ยเพื่อเอาไปทำอะไรนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดการของระบบการผลิตนะครับเพราะการแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็นประเภทต่างๆเนี่ยก็ควรจะแบ่งให้มีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดการเป็นหลักน
ะ
ครับซึ่งการแบ่งตามวิธีการจัดการนะที่สัมพันธ์กับประเภทของการผลิตเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ประเภทหรือ5ประเภทแล้วแต่มุมมองนะครับถ้าจะแบ่งเป็น5ประเภทนี้ก็เป็นการแบ่งที่ละเอียดลงไปก็คือแบ่งเป็นตั้งแต่แบบโครงการนะครับแบบเป็นครั้งคราวแบบเป็นรุ่นนะครับแบบเป็นสายการผลิตแล้วก็แบบต่อเนื่องนะครับซึ่งประเด็นหลักก็ถ้าเราสังเกตดูนะครับการผลิตเป็นโครงการเนี่ยก็จะมีการผลิตที่เป็นจำนวนน้อยที่สุดส่วนการผลิตแบบต่อเนื่องก็มีการผลิตเป็นจำนวนมากที่สุดนะครับแต่ว่าการแบ่งเป็น5ประเภทเนี่ยก็ทำให้เป็นประเภทที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับไม่สัมพันธ์กับวิธีการจัดการทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่า จะแบ่งให้สัมพันธ์กับวิธีการจัดการซึ่งเป็นเรื่องราวที่เรากำลังศึกษาในชุดวิชานี
้
นะครับก็ควรจะแบ่งเป็น3ประเภทเท่านั้น
ค
ือประเภทแรกเป็นเรื่องของการผลิตแบบโครงการนะครับประเภทที่2ก็เป็นเรื่องของการผลิตที่เราเรียกว่าไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งไม่ต่อเนื่องนี้ก็คือการรวมการผลิตแบบครั้งคราวและแบบเป็นรุ่นไว้ด้วยกันนะครับและประเภทที่3ก็คือการผลิตแบบต่อเนื่องซึ่งก็เป็นการรวมการผลิตแบบสายการผลิตและแบบเดิมที่เราเรียกว่าแบบต่อเนื่องเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับสำหรับลักษณะของประเภทการผลิตแบบโครงการนะครับก็จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างออกไปจากการผลิตในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปการผลิตแบบโครงการนี้ก็ได้แก่การผลิตของที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นต้นว่าการก่อสร้างอาคารการต่อเรือลำใหญ่ๆนะครับส่วนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องนะครับก็ได้แก่การผลิตสินค้าเป็นจำนวนครั้งละไม่มากนักนะครับอาจจะเป็นการผลิตตามสั่งส่วนการผลิตต่อเนื่องก็เป็นการผลิตสินค้าที่ผลิตออกมาครั้งละมากๆนะครับเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทนะครับ
ก็ถ้าเกิดเราจะกล่าวให้เข้าใจกันอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นการผลิตแบบโครงการนี่ก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมหนักได้ไหมคะอาจารย
์ก็
ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกัน
การผลิตแบบโครงการนี่ก็อาจจะกล่าวว่าเป็นการผลิตของที่มีขนาดค่อนข้างใหญ
่ค่ะ
นะครับแล้วก็มีลักษณะของสินค้าแต่ละครั้งที่ผลิตออกมานี่ไม่เหมือนกันเป็นต้นว่าต่อเรือเนี่ยเรือแต่ละลำก็จะมีรายละเอียดลักษณะไม่เหมือนกันหรือตัวอาคารน
ะ
ฮะบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบความหมายและประเภทของการผลิตและปฏิบัติการไปแล้วนะคะแต่การผลิตและปฏิบัติการเป็นการดำเนินการที่เป็นกระบวนการมีหลายขั้นตอนจึงมองการผลิตและปฏิบัติการเป็นระบบที่มีจุดตั้งแต่ต้นจนจุดจบนะคะดังนั้นดิฉันจึงขอนำนักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อหาสาระของระบบการผลิตและปฏิบัติการต่อไปเลยค่ะท่านอาจารย์เทียนชัยคะระบบการผลิตและปฏิบัติการมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานอยู่กี่ส่วนแล้วก็มีอะไรบ้างคะ
ครับองค์ประกอบของระบบการผลิตเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆนะครับแต่ผมอยากจะเริ่มต้นอธิบายตั้งแต่ส่วนที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็นแกนกลางของระบบการผลิตก่อนนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราเรียกว่ากระบวนการแปลงสภาพนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็คือตัวโรงงานนะครับที่จะมีหน้าที่ในการแปลงนะฮะวัตถุดิบแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราใช้ไปในการผลิตเนี่ยออกไปเป็นผลผลิตหรือว่าบริการที่จะได้นะครับในระบบการจัดการนะฮะผู้จัดการเนี่ยก็จะมองตัวโรงงานหรือว่าสถานประกอบการเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการในการแปลงสภาพนะครับโดยอาจจะไม่ต้องจำเป็นจะต้องมองเข้าไปในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการแปลงสภาพเนี่ยบางครั้งก็บางคนก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับกล่องนะครับที่มีอะไรอยู่ข้างในน
ะ
ครับแล้วเราเอาองค์ประกอบส่วนที่สองก็คือปัจจัยในการผลิตหรือปัจจัยนำเข้าหรือว่าอินพุตเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในกล่องอันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ผลผลิตหรือเอาท์พุตออกมาจากกล่องอันนี
้
นะครับสำหรับปัจจัยนำเข้าหรือว่าอินพุตเนี่ยก็ได้แก่สิ่งต่างๆที่เราจะต้องจัดหามาแล้วก็ใช้ไปในการดำเนินการผลิตหรือว่าการปฏิบัติการอันนี
้
นะครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้แก่ตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการแปลงสภาพนะครับแล้วก็ยังรวมถึงเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการผลิตนะครับรวมถึงแรงงานที่ใช้ในการทำงานซึ่งแรงงานเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญ
ค
่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเรา ไม่สามารถที่จะดำเนินการผลิตได้โดยปราศจากแรงงานนะครับแล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเป็นต้นว่าที่ดินนะครับหรือทำเลที่ตั้งซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานนะครับและบางคนก็อาจจะรวมถึงเงินทุนที่ใช้นะครับหมายความว่าเงินทุนเนี่ยก็เอาไปใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตอื่นๆทั้งหมดนะครับไปจ้างแรงงานซื้อวัตถุดิบมาใช้นะครับเช่าสถานที่หรือว่าซื้อเครื่องจักรมาใช้นะครับองค์ประกอบอันที่สามนะซึ่งประกอบกันเป็นระบบก็คือผลผลิตที่เราได้จากระบบนะครับซึ่งถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาถ้าเป็นหน่วยงานปฏิบัติการก็ได้แก่บริการที่ได้จากการดำเนินงานนั้นๆ นะครับเป็นต้นว่าบริการนำเที่ยวนะครับหรือว่าการให้ห้องพักในกรณีของธุรกิจโรงแรมนะครับหรือว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะเป็นบริการการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอันนี้คือผลผลิตที่ได้นะครับทีนี้ในการดำเนินงานเนี่ยของระบบก็ต้องมีเป้าหมายนะครับทีนี้ในการจัดการก็มีวิธีการอย่างหนึ่งในการควบคุมว่าผลผลิตที่ทำออกมาเนี่ยก็ควรจะตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว
้
นะครับทีนี้การที่จะทำให้มันตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการควบคุมนะครับซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้กับผลผลิตที่เราทำออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่ามันตรงกันหรือไม
่
นะครับทีนี้ถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงนะครับก็ต้องมีการแก้ไขนะครับสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือต้องกลับไปแก้ไขที่กระบวนการผลิตนะครับหรือกระบวนการแปลงสภาพหรือว่าอาจจะกลับไปแก้ไขที่ปัจจัยนำเข้าหรือปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งกระบวนการอันนี้ก็เป็นการส่งข้อมูลนะครับซึ่งถ้ามองในภาพของการทำงานนี้ก็หมายความว่าเราทำงานไปจนกระทั่งได้ผลผลิตหรือเอาท์พุตออกมาแล้วจึงมีการตรวจสอบและส่งข้อมูลทีนี้การส่งข้อมูลนี้ก็เป็นลักษณะของการส่งข้อมูลย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปที่ปัจจัยนำเข้าหรือว่าย้อนกลับไปที่กระบวนการแปลงสภาพนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลย้อนกลับก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบนะครับหมายความว่าระบบทุกอย่างนี้ก็จะต้องมีข้อมูลที่ย้อนกลับไปเพื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวปัจจัยนำเข้าหรือว่ากระบวนการแบ่งสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหลัก4อย่างของระบบการผลิตนะครับแต่ว่าในเรื่องของการพูดถึงระบบการผลิตนะครับก็ยังมีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งน่าที่จะกล่าวถึงก็คือส่วนที่เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากระบบการผลิตแต่ว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของระบบการผลิตซึ่งผู้จัดการทั่วๆไปก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับก็อาจจะได้แก่เรื่องของภัยสงครามจากภายนอกนะครับเรื่องของอัตราภาษีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับ
อาจารย์คะเรายังพอมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะคะดิฉันจะขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและปฏิบัติการไม่ทราบว่าการจัดการการผลิตและปฏิบัติการมีขอบข่ายหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์
ขอบข่ายหน้าที่ของการจัดการการผลิตและปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็เราสามารถแบ่งได้เป็น2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับ คือเรื่องของการออกแบบระบบการผลิตและเรื่องของการวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานนะครับหรืออาจจะพูดอีกในอีกแบบหนึ่งก็เราอาจจะบอกว่าการออกแบบระบบการผลิตเนี่ยเป็นการตัดสินใจในระยะยาวนะครับซึ่งเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหลายๆปีนะครับส่วนเรื่องของการวางแผนปฏิบัติงานและการควบคุมเนี่ย เป็นการตัดสินใจในระยะสั้นนะครับซึ่งเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะฮะในช่วงเวลาไม่กี่เดือนก็เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัดสินใจใหม่ก็ได
้ค่ะ
นะครับสำหรับการออกแบบระบบการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของการตั้งแต่การวางแผนการลงทุนนะครับซึ่งเราเห็นว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะเลิกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าเราตกลงใจว่าจะทำสินค้าชนิดนี้แล้วนะครับก็การที่จะเปลี่ยนไปทำสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องยากน
ะครับ
วางแผนว่าจะทำโทรทัศน์แต่ว่าจะเปลี่ยนไปทำรถยนต์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับได้เหมือนกันอาจจะใช้เวลาหลายปี
น
านมากนะครับการเลือกทำเลที่ตั้งของสถานประกอบการหรือโรงงานนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าลำบากมากนะครับเมื่อลงทุนตั้งโรงงานหรือว่าสถานที่ประกอบการร้านค้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนก็ลำบากนะครับการวางผังสถานที่ผลิตนะครับได้แก่การจัดวางเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอันนี้ก็ลำบากหน่อยในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับปัญหาระยะสั้นก็ได้แก่เรื่องของการวางแผนแล้วก็ควบคุมการผลิตหรือว่าการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับการสั่งสินค้ามาไว้ในสต็อกถ้าสั่งมากไปคราวหน้าก็เปลี่ยนแปลงสั่งให้น้อยลงก็ได้นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจในระยะสั้นนะครับ
ค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนชัยมากนะคะเวลาในวันนี้ของเราก็หมดลงแล้วนะคะโอกาสหน้าคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนชัยมาให้ความรู้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการนะคะคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการคุณเพทายสุคนธรังสีทำหน้าที่ควบคุมเสียงและดิฉันจิระอดุลบุญยภักดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีค่ะ